La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Ecouri ale recentei slujbe ținute în Rusia de mitropolitul moldovean Vladimir. Îngrijorări în spitale înaintea sezonului rece. Fundația Soros este prezentă de 30 de ani în Republica Moldova. Elon Musk, sistemul Starlink și războiul din Ucraina. Spitalele din Republica Moldova sunt încălzite fie cu gaze naturale, fie cu agentul termic livrat centralizat, produs în mare parte tot pe bază de gaze. O eventuală sistare a livrărilor din Rusia le-ar lăsa practic fără căldură. Singura soluție în acest caz ar fi instalarea reșurilor electrice în saloane, spun directorii instituțiilor cu care a discutat colega noastră Silvia Rotaru.
Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Igantenko este implicat într-un proiect de eficiență energetică finanțat de BERT și Primăria Capitalei, ne-a declarat directorul instituției Alexandru Holostenko.
Se asigură termoizolarea clădirilor, se schimbă și geamurile și se intervine la pereții portanța a instituției. La fel se discută despre schimbarea celorlalte componente care aduc la eficiența energetică.
Spitalul este conectat la sistemul centralizat de încălzire din Chișinău, iar în cazul în care va fi o problemă cu căldura, directorul spune că în ajutor vor veni dispozitivele de încălzire electrică.
Nu putem să spunem că vom putea să acoperim complet toată instituția, dar în dotarea fiecărei subdiviziuni există asemenea dispozitive.
Alexandru Holostenko spune că facturile la căldură au crescut încă iarna trecută, iar pentru acest an speră ca autoritățile din sănătate să-i ajute.
Costul agentului termic am simțit-o încă pe la sfârșitul anului trecut, care evident a avut un impact semnificativ asupra situației financiare a instituției.
Spitalul mai dispune de două generatoare electrice care se conectează automat atunci când energia electrică se stinge.
Ca suport pentru instituțiile medicale a fost acordat, alocat instituției un generator de lumină electrică de circa 77 de kWh, care acoperă necesitățile instituției în energie electrică de circa 80%. La fel, țin să menționez că instituția deja avea în dotare un generator electric.
Și Spitalul Clinic Republican depinde de rețeaua termică centralizată. Deși instituția dispune și de o centrală pe gaz, aceasta nu este funcțională, spune vicedirectorul instituției Dragoș Pedleac.
Noi avem o centrală termică pe gaz, însă este conservată, iar la moment să o repornim ar fi o dificultate, fiindcă nu cunoaște exact starea tehnică.
Spitalul are și el în dotare două generatoare electrice, dar care nu ar putea asigura în caz de necesitate întreaga instituție cu energie electrică.
Generatoarele electrice asigură securitatea electrică în spital, însă și aici este o mică problemă, fiindcă nu poate acoperi întreg complex. Am mai avea nevoie de un generator de 550 de kW ca să asigurăm aproximativ întreaga necesitate a spitalului.
Potrivit vicedirectorului instituției, cheltuielile pentru funcționarea generatoarelor sunt enorme.
Consumul de carburant este destul de mare. Ca exemplu, acest generator consumă 150 de litri de motorină pe oră. Celălalt generator care îl avem, consumul e aproximativ 370 de litri de motorină pe oră.
Ludmila Capcelea, directoarea Spitalului Raional Florești, spune că instituția pe care o conduce dispune de două cazangerii moderne pe bază de gaze naturale.
Unica sursă de energie sunt gazele naturale pentru instituția noastră. Deci instituția este dotată cu două cazangerii moderne, dar problema majoră constă în faptul prețului gazului, care este destul de mare și o povară enormă pune pe bugetul instituției noastre. Sperăm la un contract adițional și cu susținerea fondatorului și companiei de asigurări medicină să facem față iernii care urmează.
Astfel, administrația speră să iasă din iarnă cu sprijinul financiar al fondatorului, dar și al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
Mitropolitul Chișinăului și întregii Moldove, Vladimir, a fost în Rusia în 7 și 8 octombrie pentru a participa la festivități cu ocazia unei sărbători religioase și a condus chiar rugăciunile în locul patriarhului rus Kiril, care era bolnav, la Catedrala Adormirii Maicii Domnului de la Kremlin. Mitropolitul Vladimir a fost la festivități pentru că mitropolia condusă de el este în subordinea Patriarhiei Ruse. Cunoaștem toate aceste lucruri din comunicate ale Mitropoliei Chișinăului condusă de Vladimir și ale Patriarhiei Ruse. Slujbele au coincis cu ziua de naștere a lui Vladimir Putin, iar fetele bisericești prezente s-au rugat pentru liderul rus, după cum se obișnuiește în asemenea slujbe ale bisericii ortodoxe, de data aceasta pe fondul războiului ordonat de el contra Ucrainei, în care au fost uciși deja mii de oameni, iar milioane au fost alungați de la casele lor. Alexandru Eftoden a întrebat astăzi pe analistul Igor Boțan de ce a fost ales tocmai Vladimir pentru a conduce slujbele în locul lui Kiril.
În mod evident, aici putem veni doar cu presupuneri. După declanșarea agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei, mai multe filiale ale Bisericii Ortodoxe de peste hotare au făcut declarații că se desprind de Patriarhia de la Moscova.
De peste hotarele Rusiei.
De peste hotarele Rusiei, da. Este vorba și despre filiala din Olanda, din Italia, din alte țări, din Republicile Baltice. Cred că în altele fețe bisericești din Federația Rusă au hotărât că dacă vor face ofertă mitropolitului Vladimir din Moldova, va fi un semnal pentru comunitatea religioasă că, iată, Biserica Ortodoxă Rusă nu este supusă acestei dezintegrări după declanșarea acestui război. Marea problemă este de ce în Altpreasfinția sa mitropolitul Moldovei a acceptat această ofertă și răspunsul probabil vine în albea statutului pe care îl are Biserica Ortodoxă din Republica Moldova. Din 1993, după decizia Sinodului, Biserica Ortodoxă din Republica Moldova are independență în treburile interne, dar din punct
vorbim
de vedere...
Vorbim strict de Mitropolia Moldovei.
De Mitropolia Moldovei, dar din punct de vedere a jurisdicției canonice, rămâne asociată cu Biserica Ortodoxă Rusă.
După toate aceste slujbe și rugăciuni de la Moscova, pe 13 octombrie, mitropolitul Vladimir a fost decorat de către patriarhul Kiril. De ce îi se acordă această importanță mitropolitului și aflării mitropoliei sale în componența Federației Ruse, nu tot din cauza războiului din Ucraina?
Decorarea mitropolitului Vladimir, dacă rămânem în albia presupunerilor, este un fel de o răsplată, remunerare pentru că a acceptat să demonstreze că, iată, Biserica Ortodoxă Rusă încă rămâne într-o anumită măsură consolidată și un fel de remunerare pentru că a binevoit să slujească în situația când Kiril nu a putut face acest lucru.
Vizita mitropolitului Vladimir la Moscova a cauzat controverse la Chișinău. O primă consecință practică a fost aceea că televiziunea publică Moldova 1 nu a mai transmis în direct pentru prima dată în ultimele decenii o slujbă de hramul Chișinăului, oficiată de mitropolitul Vladimir la Catedrala Metropolitană pe 14 octombrie. Conducerea companiei Teleradio Moldova, din care Moldova 1 face parte, a explicat într-un comunicat că televiziunea publică a transmis o altă slujbă de la altă biserică de hramul Chișinăului, dar nu a transmis liturghia oficiată de mitropolitul Vladimir, pentru că accesul la posturile publice de radio și televiziune este restricționat cetățenilor, și aici citez, cetățenilor moldoveni, inclusiv a unor înalți demnitari bisericești care susțin fățiș sau indirect agresiunea militară împotriva Ucrainei, în urma căreia în țara vecină au murit și mor mii de oameni nevinovați. Am încheiat citatul. Cum vi se pare această reacție de la Chișinău în urma vizitei mitropolitului Vladimir la Moscova?
Reacția directorului general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, mi se pare una absolut adecvată. Problema este că, în general, agresiunea trebuie condamnată. Mai cu seamă că toate aceste lucruri se întâmplă într-o perioadă când adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat rezoluția privind condamnarea agresiunii Federației Ruse și consideră că ceea ce face Federația Rusă în Ucraina este manifestare de terorism.
Ce consecințe ar exista pentru Mitropolia Moldovei, pentru mitropolitul Vladimir, dacă ar condamna agresiunea Rusiei în Ucraina, cum să zic, pe contrasens cu ceea ce spune Patriarhul Moscovei Kiril?
Probabil ar încălca statutul, dar pe de altă parte trebuie
să puteți imagina așa ceva din partea lui Vladimir și a mitropoliei?
Nu pot imagina acest lucru, mai cu seamă că istoria ne spune că, din păcate, începând cu anul 1721, Biserica Ortodoxă Rusă a intrat sub influența statului, deci a fost supusă.
Credeți că reacții la Chișinău de felul celea pe care am văzut-o la Teleradio Moldova se pot repeta sau nu? Cu asta s-a încheiat.
Părerea mea este că e nevoie de un dialog. Oricum, trebuie să recunoaștem că pentru a ne dezvolta normal e nevoie să avem poziții ferme. Și poziția fermă a fost exprimată de Teleradio Moldova. Cred că Teleradio Moldova a dat un exemplu demn de urmat pentru toate instituțiile din Republica Moldova.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram. Miliardarul american Elon Musk pe Twitter a anunțat că va continua să finanțeze rețeaua de internet prin satelit Starlink pentru Ucraina. O să continuăm să finanțăm guvernul ucrainean, deși Starlink continuă să piardă bani, iar alții primesc milioane de dolari din bani publici pentru asemenea servicii, a scris Musk. Săptămâna trecută, Elon Musk, proprietarul concernului Tesla și cel mai bogat om din lume, anunța că este nevoit să oprească serviciul Starlink pentru Ucraina dacă administrația americană și, în primul rând, Pentagonul nu suportă o mai mare parte din cheltuieli. Mai multe în relatarea pregătită de Ileana Giurchescu.
Elon Musk anunțase încă de vineri, tot pe Twitter, că firma sa de rachete SpaceX nu poate finanța la infinit serviciul de internet Starlink pe care l-a furnizat gratis Ucrainei din primele zile ale invaziei ruse. Sistemul este vital pentru comunicațiile militare, în primul rând, dar și pentru civilii din zone ucrainiene izolate, de exemplu, din cauza războiului. Comentariul lui Musk de vineri venea după ce se relatase deja în presă, mai ales în presa americană, că SpaceX a cerut Ministerului American al Apărării să plătească pentru sistemul de internet prin satelit donat Ucrainei. Recent însă Musk a intrat într-o altă controversă aprinsă, de data aceasta cu oficialii ucrainieni, după ce sugerase un plan de pace, care pentru Kiev era inacceptabil, fiind mult prea generos cu Rusia. Revenind acum la Musk și costurile pentru Starlink. Musk a susținut că Starlink în Ucraina îl costă aproape 20 de milioane de dolari pe lună. Tot Musk preciza că SpaceX a cheltuit deja 80 de milioane de euro, aproximativ, pentru a activa și susține sistemul Starlink în Ucraina. SpaceX nu cere să recupereze cheltuielile făcute până acum, dar nici nu poate finanța sistemul existent la nesfârșit, scria vine Musk pe Twitter. De asemenea, trebuie să ne apărăm împotriva atacurilor cibernetice și a broiajului, care devin din ce în ce mai insistente, deci și din ce în ce mai costisitoare, mai scria Musk. CNN relata mai devreme că SpaceX a trimis deja o scrisoare Pentagonului, și asta încă în septembrie. O scrisoare în care anunța că nu poate să continue să finanțeze serviciul Starlink și că va fi obligată să înceteze finanțarea dacă armata americană nu oferă companiei 10 de milioane de dolari pe lună. Este vorba de bani pe care SpaceX îi cerea pentru legătura de internet în sine, cât și pentru noi receptoare pe care între timp le ceruse armata ucraineană. Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că Ministerul Apărării, citesc, continuă să lucreze cu sectorul privat pentru a explora soluții pentru forțele armate ale Ucrainei, confruntate cu agresiunea brutală și neprovocată a Rusiei, dar nu a precizat dacă va accepta solicitările lui Musk și dacă Pentagonul va plăti mai mult pentru acest serviciu de internet. Musk a activat sistemul Starlink de comunicații internet prin satelit în Ucraina încă de la sfârșitul lunii februarie, după ce serviciile de internet ucrainiene fuseseră întrerupte de invazia Rusiei. SpaceX a oferit de atunci Ucrainei mii de terminale. Starlink este un instrument cheie de comunicare, cum spuneam, pentru forțele ucrainiene în lupta lor împotriva forțelor ruse. S-a aflat despre problemele cu legăturile Starlink tocmai prin faptul că recent, pe linia de front, comandanți ucrainieni remarcaseră faptul că nu mai au legătură prin internet sau o legătură suficient de bună. Vicepremierul Ucrainei, Mihailo Fedorov, a declarat săptămâna trecută că serviciile Starlink au ajutat la restabilirea infrastructurii energetice și de comunicații în zone critice și asta după recentele atacuri masive cu rachete lansate de Rusia, cum se știe, începând cu 10 octombrie. Musk, pe de altă parte, își atrăsese critici dure din partea ucrainienilor când a prezentat acel plan de pace în care a propus, între altele, ca Ucraina să cedeze definitiv peninsula Crimea Rusiei, să organizeze referendumuri în regiunile ocupate de Rusia din Ucraina, dar sub auspiciile ONU, și să se declare neutră. Ucraina spune că nu va fi niciodată de acord să cedeze regiunile luate cu forța, iar referendumuri legale nu pot fi organizate în teritorii ocupate de forțe străine, unde oameni au fost uciși sau alungați. Deși este extrem de costisitoare, tehnologia de comunicare prin satelit, precum Starlink, poate oferi internet pentru persoanele care locuiesc în zone rurale sau greu accesibile, unde nu sunt sau nu pot fi montate cabluri de fibră optică și turnuri celulare. Tehnologia poate fi de asemenea un sprijin critic în caz de cataclisme naturale, lăsând la o parte, desigur, situația de război cum este în Ucraina acum. Președintele SpaceX, Gwynne Shotwell, a declarat anterior pentru Reuters că Franța și Polonia ajută deja la finanțarea livrărilor de terminale Starlink către Ucraina, iar agenția USAID a declarat încă din aprilie că a cumpărat unele dintre terminalele de la SpaceX și că serviciul de internet a fost făcut posibil de, citez, o gamă largă de participanți, incluzând donațiile de la SpaceX.
Difuzăm în continuare, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la începerea activității Fundației Soros în Moldova, un interviu cu directorul ei executiv, Petru Culeac. În convorbirea din ajun, Eugen Urușciuc l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său care au fost prioritățile de la începutul activității, cum au evoluat și ce scopuri, preocupări cheie îmbrățișează acum organizația pe care o conduce. O fundație care este, practic, de-o seamă cu Republica Moldova.
Într-adevăr, Fundația Soros Moldova este de seamă cu Republica Moldova. Într-adevăr, 30 de ani în urmă era creată fundația ca o expresie, ca o materializare a viziunii lui George Soros, care a ținut să vină în ajutorul societății moldovenești pentru a îi ajuta pe moldoveni să depășească acele provocări cu care se confrunta statul nostru în anii 90, dar și ulterior în procesul de democratizare a societății, și acum Fundația Soros este alături de Republica Moldova, venind în ajutorul cetățenilor și investind foarte mult, în primul și în primul rând, în oameni. Dar dacă să vorbim despre prioritățile noastre, ele, într-adevăr, s-au schimbat de-a lungul timpului. La începuturi am investit foarte mult în domeniul educației, în domeniul susținerii cercetătorilor, oamenilor de știință, învățământul în general. Am acordat o mare atenție susținerii oamenilor de artă, oamenilor de cultură. Ulterior ne-am focusat pe așa priorități precum reforma domeniului de justiție, anticorupție, sănătate publică. Respectiv, noi totdeauna încercam să găsim domeniile unde nu lucrează alți donatori, unde vedem probleme presante cu care se confruntă statul și unde este nevoie de susținere. Ne bucurăm foarte mult că am avut posibilitatea să dezvoltăm parteneriate cu instituțiile statului de fiecare dată când exista deschidere pentru astfel de parteneriate. Am cooperat cu foarte multe organizații ale societății civile în tot acest răstimp, pentru că într-un final, datorită cooperării strânse cu cei mai activi oameni din societate, cu cele mai active ONG-uri din Moldova, cu instituțiile statului, am reușit să obținem acele reforme, acel progres, acea mișcare înainte pe care cu toții ne dorim.
Din punctul dumneavoastră de vedere, ce au însemnat pentru Republica Moldova cei 30 de ani de activitate ai Fundației Soros Moldova?
Nu putem subestima importanța investiției pe care a făcut-o George Soros în Moldova și importanța activităților desfășurate de Fundația Soros Moldova. În primul și în primul rând, cred că această investiție a însemnat posibilitatea de creare de oportunități pentru acest stat. Noi am reușit să mișcăm lucrurile înainte în domenii cheie, așa cum spuneam, acolo unde era nevoie de intervenție, era nevoie de schimbare. Acești 30 de ani înseamnă și o schimbare de mentalitate, o schimbare de viziune. Cred că toți cei cu care am cooperat noi în toți acești ani au reușit să înțeleagă importanța luptei cu injustiția, cu sărăcia, cu necunoașterea. În toți acești ani am reușit să deschidem noi orizonturi pentru cei care voiau să contribuie la schimbare în această ară. Dincolo de toate, eu cred că foarte important este să menționăm că, datorită investițiilor George Soros și a activităților Fundației Soros Moldova, noi am reușit să generăm optimism și mai mult curaj. Am reușit să intensificăm sau să sporim spiritul de participare civică a cetățenilor și în special al tinerilor cu care noi am lucrat foarte mult. Cred că asta ar fi doar câteva dintre principalele efecte despre care am putea să vorbim. Dar, desigur, rezultatele sunt mult mai multe. Eu cred cu fermitate că lucrurile ar fi arătat mult mai grav, cred că dacă nu era să existe susținerea din partea lui George Soros și a Fundației Soros Moldova.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Bruxelles, un cuib de spioni, un spion în nest, cum se spune în flamandă. Cel care a revelat afacerea e cotidianul economic flamand The Tide. Bruxelles, capitala Europei, orașul care adăpostește printre altele sediile Uniunii Europene și NATO, este un autentic cuibușor de spioni. Spionii ruși se arată interesați nu numai de NATO și Uniunea Europeană, dar și de faptul că în Belgia funcționează o serie de firme specializate în tehnologia spațială, electronică și armament. Ambasada Rusiei din Bruxelles, scrie The Tide, găzduiește un adevărat bastion informațional, un centru de comunicații pentru zeci de spioni ruși, chiar și după ce 21 dintre ei au fost expulzați la începutul acestui an. Aceștia sunt activi nu doar în Belgia, ci ajută și la operațiuni secrete în alte țări europene. În acest timp, pentru a pomeni și războiul concret din Ucraina, agasantul generalissim Elon Musk, cum îl numește Le Monde, a făcut cunoscut că s-a răzgândit și că va continua să financeze, ceea ce el nu face decât parțial oricum, rețeaua de internet prin satelit Starlink a Ucrainei, deși el s-a bosunflat după ce ucrainenii l-au criticat pentru pretinsul lui plan de pace. Și mai scrie presa despre servilul fost mare regizor Oliver Stone. Organizația non-guvernamentală Organized Crime and Corruption Reporting Project a revelat că regizorul american Oliver Stone a primit cel puțin 5 milioane de dolari de la o fundație a fostului dictator al Kazahstanului Nursultan Nazarbayev pentru a realiza un pretins film documentar despre acesta. Kazakh, istoria omului de aur, film regizat de Igor Lopatonok, a fost lansat anul trecut atât ca lungmetraj cât și ca miniserie TV de 8 ore. Oliver Stone a produs proiectul și apare în film, intervievându-l pe Nazarbayev despre domnia acestuia de aproape 30 de ani în Kazahstan. Ancheta arată că cel puțin 5 milioane de dolari în finanțare pentru acest film i-au venit lui Oliver Stone de la o fundație a lui Nazarbayev, film de propagandă plătită care s-a arătat din start un eșec. Puțina atenție pe care a primit-o acest film kazakh a fost în mare parte negativă, criticii atacând filmul pentru laudele deșanțate aduse dictatorului Nazarbayev, stil nu foarte diferit de seria de interviuri ale lui Oliver Stone din 2017 cu Putin, întreacât fie spus deriva lui Oliver Stone spre adularea plătită a dictatorilor începuse cu documentarele lui apologetice despre răposatul Fidel Castro al Cubei. A urmat spălarea filmată artistică a lui Hugo Chavez și a altor autocrați sud-americani ca în final să avem un film servil despre Putin, The Putin Interviews, și unul, Ucraina în flăcări, în care Oliver Stone justifica anexarea Crimeei. Dacă toate acestea puteau fi văzute ca un fel de orbire sau fascinație din partea lui pentru cei puternici, penultimul documentar al lui Oliver Stone, Revealing Ukraine, atinsese deja, cum a scris-o site-ul Daily Beast, culmea rușinii sau a nerușinării mai degrabă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cam fiecare seară de luni, acum o corespondență pe teme culturale primită de la Chișinău de la scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Cronica unei morți anunțate, chiar cea a legendarului Gabriel García Márquez. Așa se poate subintitula volumul Rodrigo García, fiul mai mare al scriitorului, rămas bun, Gabo și Mercedes, Raul 2022. Nevoia de a scrie despre moartea celor dragi este probabil la fel de veche ca scrisul însuși și totuși tendința de a o face mă derutează. Sunt îngrozit că mă gândesc să notez totul. Mi-e rușine când iau notițe. Sunt dezamăgit de mine însumi în timp ce revizuiesc notele. Ceea ce face lucrurile tulburător de emoționante este faptul că tata este o persoană celebră. E de înțeles jena și reticența fiului, dar tocmai aceste notițe îmi redau pe ultimul Marquez, după ce că scriitorul nu-și mai aparține lui însuși, căci este obsedat de pierderi și de cea mai cumplită manifestare a ei, moartea. Cursa contra cronometrul începe. Are mai puțin de 24 de ore, spune el. La dracu, cum am trecut de la are doar câteva luni la mai probabil câteva săptămâni până la 24 de ore? Răspunsul, iată-l. Stând lângă picioarele patului, mă uit la el, împuținat așa cum este. Și mă simt în același timp fiul micuțului fiu și tatălui. Sunt perfect conștient că am sub ochi ansamblul unitar al celor 87 de ani ai lui. Începutul, mijlocul și sfârșitul sunt toate acolo, în fața mea, desfășurate ca o carte poștală pliantă. Peste doar câteva pagini, ore, nu zile, vine și deznodământul așteptat. Inima lui s-a oprit și cu greu pot să rostesc cele trei cuvinte fără să mi se frângă vocea, dar cred că am închis ochii înainte să poată auzi asta. Mă întorc la tata. Are capul pe o parte, gura ușor deschisă și arată pe cât de fragil poate arăta un om. Să-l vezi așa, redus la cea mai omenească scară, este și îngrozitor și reconfortant. Însă nu se sfârșește aici. Vederea tatălui meu intrând în camera de incinerare este fascinantă și paralizantă. Pare în egală măsură și teribil de importantă și fără niciun sens. Rămâne imaginea cea mai de neînțeles din viața mea. Dar cât e de reconfortantă aducerea aminte. Tata se plângea că unul dintre lucrurile pe care le ura cel mai tare când venea vorba despre moarte era că reprezintă singurul aspect al vieții lui despre care nu va putea scrie. Tot ce el a trăit, a mărturisit și a gândit, se află în cărțile lui. După 6 ani, cortina se trage definitiv. Moartea celui de-al doilea părinte este ca și cum aș privi printr-un telescop într-o noapte și nu aș găsi planeta care era mereu acolo. Mă gândesc la tata în fiecare dimineață când, mi-amintesc de mama de fiecare dată când. Toată recunoștința noastră, Rodrigo Garcia, pentru că ți-i amintești și astfel ne readuci nou în minte, pe Gabo și Mercedes. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecupău.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că cei peste 1400 de locuitori ai comunei Praniște din raionul Râșcani vor ieși din nou la vot. Asta pentru că niciunul dintre candidați nu a obținut numărul necesar de voturi în cadrul alegerilor locale de ieri. Cele mai multe voturi le-a obținut Veaceslav Popa din partea Partidului Democrat din Moldova, 44,66%, urmat de Daniela Coltun de la Partidul Acțiune și Solidaritate, 28,2%, iar Vasile Rolinski, membru al Partidului Schimbării, fost socialist și primar al comunei Braniște, suspendat din funcție pentru că și-ar fi achiziționat bunuri personale folosindu-se de sursele financiare ale primăriei, s-a ales cu 27,32% din sufragii. Pentru că niciun candidat nu a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabile exprimate ale alegătorilor care au participat la scrutin, în termen de 2 săptămâni se va organiza al doilea tur cu 2 candidați, care au întrunit cel mai mare număr de voturi. Amintim că ieri alegeri locale noi au avut loc și în localitățile Sălcuța și Ialpujeni. Tot pe nordnews.md citiți că municipiul Bălți este gata pentru un nou sezon de încălzire, iar în următoarele zile, dacă vremea se va răci, agentul termic va fi deja livrat. Potrivit reprezentanților CET Nord, întreprinderea este pregătită tehnic, iar primele care vor avea acces la căldură sunt cele 91 de instituții medicale și de învățământ din oraș. Între timp, bălțenii spun că sunt gata să mai aștepte până când agentul termic va ajunge și în blocurile locative. Oamenii se tem de facturile mari la energie termică, termică, dar puțini sunt cei care au solicitat deja compensații. Reprezentanții CET Nord spun că sunt gata să livreze agent termic în instituțiile publice la solicitare. Anul trecut, blocurile locative din Bălți au fost conectate la agentul termic la începutul lunii noiembrie. În acest sezon de încălzire, consumatorii vor plăti 3052 de lei pentru o gigacalorie, cu 937 de lei mai mult decât până acum, sau o creștere cu 45%. Amintim că ANR a aprobat și un nou tarif la gazele naturale. Astfel, din 1 octombrie, consumatorii plătesc aproape 30 de lei pentru un metru cub de gaze.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.